I love the primary song that says.
Man patīk sākumskolas dziesma, kurā teikts: patīk mums stāst par Jēzu. Pastāstiet tos, stāstiet, ko stāstīt viņš, ja mēs satiktos. Stāstiet, kur gāja, kur kuģoja kungs. Stāstus par Jēzu pastāstiet mums. Izveidojot paradumu stāstīt stāstus par Kristu mūsu bērniem un ģimenēm, tas būtu ļoti īpašs veids, kā saglabāt sabata dienu svētu mūsu mājās. Tas noteikti ienesīs īpašu garu mūsu mājās un sniegs mūsu ģimenei piemērs no paša glābēja. Man patīk studēt un pārdomāt tā dzīvi, kurš atdeva visu manā un mūsu visu labā. Man patīk lasīt svēto rakstu pantus par viņa dzīvi, kas bija bez grēka. Pēc rakstu lasīšanas par notikumiem, kurus viņš pieredzējis, es aizveru acis un cenšos iztēloties šos svētos mirkļus, kuri māca un stiprina mani garīgi. Tādi mirkļi kā, kad viņš spļāva zemē un izveidojis no siekalām svaidāmo, iesvaidīja aklā cilvēka acis un sacīja viņam: ej, mazgājies Ziloas dīķī. Un vīrs paklausīja un mazgājās un pārnāca redzīgs. Kad viņš dziedināja sievieti, kura bija sirgus ar asiņošanu, un pieskārās viņa drēbē, ticot, ka viņa taps dziedināta, viņam pieskaroties. Kad viņš parādījās saviem mācekļiem, staigādams pūdens virsmu, kad viņš kopā ar mācekļiem devās pa ceļu uz Emavu, un tiem saprašanā darīja, ka tie rakstus saprata. Kad viņš parādījās cilvēkiem Amerikas kontinentā un aicināja viņus nākt pie viņa, lai tie varētu likt savus rokas viņa sānos, un lai arī tie varētu pataustīt naglu rētas viņa rokās un viņa kājās, lai tie varētu zināt, ka viņš ir Izraela dievs un visas zemes dievs, un tika nonāvēts par pasaules grēkiem. Es priecājos uzzināt par vecākiem, kuri stāsta saviem bērniem stāstu par Kristu. Es to ievēroju, noraugoties uz bērniem baznīcā, kad tie uzstājas dažādos pasākumos. Esmu pateicīgs saviem vecākiem par to, ka viņi man mācīja par Kristu. Es joprojām redzu, kā mūsu glābēja piemērs palīdz manai mīļajai sievei un man, kad mācām mūsu bērnus. Es jūtu prieku, kad redzu manus bērnus stāstām stāstus par Kristu maniem mazbērniem. Tas man atgādina rakstu vietu, kas atrodam Jāņa vēstulē, 3. vēstulē, 1. nodaļā, kur teikts: man nav lielāka prieka, kā dzirdēt, ka mani bērni dzīvo patiesībā. Un kāpēc arī ne mūsu mazbērni? Es esmu pateicīgs par mūsu vadītājiem, kuri mūs nemitīgi māca par Kristu, par sabata dienas svētīšanu un par svētā vakarēdienu pieņemšanu, katru svētdienu godinot glābēju. Sabats un svētais vakarēdienas kļūst baudāmāks, kad mēs studējam stāstus par Kristu. Tā darot, mēs izveidojam tradīcijas, kas veido mūsu ticību un liecību, kā arī aizsargā mūsu ģimeni. Pirms dažām nedēļām, atkārtot studējot prezidenta Russell Nelson vēstījumu, kuru viņš sniedz iepriekšējā vispārējā konferencē, un domājot par sabata dienu, es sajūtu dziļu pateicību par to, kādas svētība un privilēģi ir pieņemts vakarēdienu. Man tas ir ļoti svinīgs, svēts un garīgs brīdis. Es ļoti izbaudu vakarēdienu sanāksmu. Kamēr biju pārdomās, es rūpīgi studēju maizes un ūdens svētīšanas lūkšanas. Es lasīju un dziļi meditēju par šīm lūkšanām un vakarēdienu priekšrakstu. Es sāku prātā un sirdī pārdomāt ar tos saistītos notikumus. Meditācijas garā es pievērsos tai dienai, kas bija pirms neraudzētās maizes, kas bija pirmā neraudzētās maizes svinībdiena, kad viņš atbildēdams uz mācekļu jautājumu, kur sagatavoties paskā svētiem, sacīja: noēta pilsētā pie kādu un sakaitam, mācītājs saka: mans laiks ir tuvu klāt, pie tevis es turēšu paskā ar saviem mācekļiem. Es centos prātā iztēloties apustuļus, pērka mēdienu un rūpīgi sagatavojot galdu, pie kura ēst ar viņu tajā īpašajā dienā, galdu 13 cilvēkiem, viņam un viņa 12 mācekļiem, kurus viņš mīlēja. Es raudāju, iztēlojoties Kristu ēdam ar tiem, kad viņš paziņoja, patiesi es saku jums, viens no jums mani nodos. Es domāju par apbēdinātajiem mācekļiem, kad tie jautāja viņam, taču ne es, kungs. Un kad Jūda viņam uzdeva to pašu jautājumu, viņš rāmi atbildēja, tu to teici. Es spēju iztēloties tās rokas, kas dziedināja, mierināja, pacilāja un svētīja, laužam maizi, kad Jēzus sacīja, ņemiet, ēdiet, šī, tā ir mana miesa. Tad viņš ņēma biķeri pildīt ar vīnu un pateicās un deva biķeri tiem sacīdams, dzeriet visu no tā, jo tās ir manas jaunās derības asins, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Savās domās es paraudzījos uz katru apustuli pēc kārtas un saskatīju viņu acīs raizes par viņu mācītāju, kuru viņu tik ļoti mīlēja. Šķiet, ka es ar viņiem tur sēdētu un to visu vērotu. Es sajūtu sāpes sirdī, pilnas bēdu un skumju par to, ko drīz viņam nāksies pieredzēt manas labad. Mana dvēsele bija piepildīta ar milzīgu vēlmi būt labākam cilvēkam. Grēku nožēlā un skumjās es dedzīgi vēlējos kaut spētu nosusināt un izvairīties vismaz no dažu viņa asins lāšu izliešanas Ģetsemanē. Tad es domāju par vakarēdienu, ko pieņemam katru nedēļu, viņu pieminot. Tā darot, es meditēju par katru vārdu maizes un ūdens svētīšanas lūkšanā. Es dziļi apdomāju vārdus, un vienmēr viņu atcerēsies maizes svētīšanas lūkšanā, un, ka tie vienmēr viņu atcerēsies ūdens svētīšanas lūkšanā. Es meditēju par to, ko nozīmē vienmēr viņu atcerēties. Man tas nozīmē atcerēties viņa pirmsmirstīgo dzīvi, kad viņš radīja šo skaisto planētu, atcerēties viņa pieticīgo dzimšanu Silītē, Jūdejas Bētlemē. Un to, kā 12-gadīgs zēns, viņš mācīja un sludināja mācītājiem templī. Atcerēties, kad viņš viens devās tuksnešēnā apvidū, lai sagatavotos savai laicīgajai kalpošanai, un to, kā viņš tika apskaidrots mācekļu priekšā. Atcerēties, kā viņš ievies svēto vakarēdienu pēdējās vakariņās un devās uz Ģetsemanes dārzu un cieta tik smagi un par mūsu grēkiem, sāpēm, vilšanām, slimībām, kā asiņoja no katras poras. Atcerēties, ka pēc tik daudz ciešanām un smagām sāpēm vēl atrastamies Ģetsemanē, ar skūpstu viņš nodeva vienu no saviem mācekļiem, kuru viņš sauca par draugu. Un kad viņš tika aizvedis Pilāta un Heroda priekšā, lai taptu tiesāts, un kad viņš tika pazemots, sists, apspļaudīts un šaustīts ar pātagu, kas plēsa viņa miesu, un kad viņa galvā nežēlīgi tika uzlikts ērkšķu krons, atcerēties, ka viņam bija jānes pašam savus krustus uz Golgātu, un ka viņš tika pieneglots tur pie šī krusta, izciešot ik katras fiziskās un garīgās sāpes, un kad pie krusta ar mīlestības pilnu sirdi noraudzījās uz tiem, kuri viņu sita krustā, viņš pacēla savus acis uz debesīm, lūgdamies, Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Atcerēties, kad viņš, zinādams, ka piepildīs savu misiju, glābjot cilvēci, atdeva garu sava tēva un arī mūsu tēva rokās. Atcerēties viņa augšām celšanos, kas nodrošina mūsu pašu augšām celšanos un iespēju dzīvot līdzās viņam visu mūžību, atkarībā no mūsu izvēlēm. Turklāt, meditējot par vakarēdienu lūkšanu un tās nozīmīgajiem vārdiem, par to, cik brīnišķīgi ir saņemt apsolījumu, kas ietverts vakarēdienu lūkšanā, kā mēs viņu vienmēr atcerēsimies, ar mums vienmēr būs viņa gars. Es ticu, ka tam kungam ir nolikts laiks, kad mums sniegt atklāsmes. Es to skaidri sapratu, studējot Salamans mācītājs 3. Nodaļas pantus, kur teikts, katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debes ir sava stunda, savs laiks ir ko meklēt, un savs laiks ko pazaudēt. savs laiks ir ko glabāt un savs laiks ko galīgi atmest. Vakarēdienas laiks, lai debes tēvs mācītu mūs par izpirkšanu, ko īstenoja mūsu glābējs Jēzus Kristus un laiks, lai mēs saņemtu atklāsmi. Tas ir laiks, lai klaudzinātu, tad jums taps atvērts, lai prasītu un saņemtu zināšanas. Tas ir laiks godībā lūgt Dievu pēc šīm zināšanām. Ja mēs tā darām, man nav šaubu, ka mēs saņemsim šīs zināšanas, kuras neizmērojam svētīs mūsu dzīves. Man patīk sabats svētais vakarēdienas un tā nozīme. Es mīlu glābēju ar visu savu dvēseli, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.